Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by RSG Geldsaake. Nou, soos Eskom pas aangekondig het dat ons fase 4 van beerdkrag betree, gaan ek met André de Ruyter gesels, hy is die uitvoerende hoof van Eskom, en ek gaan bietjie by hom hoor, presies wat het nou hierdie jongste fase 4 meegebring, maar daar is eintlik baie om met hom te gesels, ons gaan ook gesels oor die afluistertoestel wat hy in sy motor gekry het, ons gaan gesels oor die sabotasie by Eskom kragstasies en hoe dit tot beerdkrag bydra. Ons gaan ook kyk na Eskom se aansoek om tariewe met 32% op te stoot en ook die rol wat politiek en binnengevegte binne die ANC het op wat daar by Eskom op die oomblik aangaan. Ek gaan, as ek tyd het, ook met hom gesels oor die vaardigheidstekorte op grondvlak by die verskillende kragstasies en die beskikbaarheid van kundige mense om te help om hopelik dat dit 'n verskil kan maak op die kort termyn. Ek gaan ook gesels met Dion Gous van Credo Wealth. Hy sit in Londen en ons gaan kyk na Liz Truss se eerste maand in die stoel as eerste minister en hoe vinnig sy onder druk geswoeg het om die voorgestelde verlaging van belasting vir ryk mense toets hy dit geskrap en ons gaan ook kyk na hoe die swak ekonomiese vooruitsigte vir Brittanje Suid-Afrikaanse beleggings daar kan raak. Dan te midde van beerdkrag, politieke onstuimigheid, lae vertroue vlakke en swak ekonomiese vooruitsigte, is daar onlangs 'n reuse nuwe multimiljard rand eiendomsontwikkeling aan die suidkus van KwaZulu-Natal, daarna by Scottsboro bekendgestel en dit heet Renishaw Coastal Precinct en dis groot, dit beloop so 1300 hektar en dit sal residensiële en kommersiële eiendomme insluit en ek gaan met hulle gesels oor presies wat daar gebeur en wat die vooruitsigte is van hierdie ontwikkeling en ook watter voordele dit vir die hele gemeenskap daar kan inhou. Dan ook, dis Dinsdag en dit beteken ons gesels weer oor die jongste ontwikkelings in die landboubedryf en ons gaan vanaand kyk na aardappels. Nou, soos meeste bedrywe loop aardappelboere erg deur onder beerdkrag, dit ontwrig hulle besproeiing en dit bring onder meer mee dat boere vinniger moet oes as wat hulle normaalweg sou oes en sommige ontleeders sê dit kan meebring dat pryse in die kort termyn kan daal weens 'n groter aanbod, maar dat dit in die einde van die jaar tot hoër pryse kan lei. Ek gaan met Willie Jacobs, die uitvoerende hoof van Aardappels Suid-Afrika, daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers wat het vandag op die markte gebeur en die insetsel word geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak hulle op 0860-44-221. Finbond Mutual Bank. Henku is saam met my in die ateljee. Henku, jy sit met 'n breë glimlag en ek weet hoekom.
Goeienaand, Ryk, jy is absoluut reg met 'n baie breë glimlag en is so lekker om in 'n lang tyd die draer van goeie nuus te wees en ek hoop dat jy en Chantel Marx vir my kan help verstaan hoekom ons vandag sulke grasgroen syfers gesien het, maar vir nou eers net vinnig die markaanwysers. Die Dow Jones en die S&P 500, as ook die Nasdaq, is elkeen 3,3% sterker op die oomblik. Die FTSE 100 is 3% hoër. Die Duitse DAX en die CAC 40 is elkeen 4% stewiger. En hier by ons het die JSE 3,3% stewiger gesluit op 66313 punte. Die nywerheidsindeks vlak ook 3,3% hoër. Die finansiële indeks 1,7% op en dan die Hulbron indeks 'n allemintige 5% sterker. Ons sien dat Amplats vandag 9% gestyg het. Richmond was 6% hoër. Naspers en Anglo elkeen 3,5% stewiger en Glencore en First Rand wen elkeen 2%. En dan as jy 'n belegger is in Harmony, dan jubel en juig jy, want Harmony se aandeelprys styg vandag met 13,5%, Kumba 9% hoër, Northam en Implats elkeen 8% sterker en Sibanye-Stillwater is 5,8% hoër. Maatskappye wat bietjie aan die kort end getrek het vandag was Transaction Capital, RCL en Lightprop wat elkeen 2% teruggesak het en RMI Holdings het 1% verloor. Die goudprys is nou $1,720 per fyn ons, platinum is $936 en die prys van palladium is $2,340. Die olieprys is tans $92 per vat en dan op die valutamark verhandel 'n dollar nou teen R17,63, 'n euro teen R17,56, 'n Britse pond teen R20,12 en 'n Australiese dollar kos jy nou R11,46. 'n Bitcoin verhandel teen $20,100 en dit is ekwivalent aan R360,000 en die R1.6 staatseffek lewer tans 'n opbrengs van 9,23% en die R2.09 'n opbrengs van 11,53%.
Baie dankie Henko. Chantel Marx is hoof van beleggingsnavorsing by FNB Wealth. Chantel, baie welkom by die program. Ek het ook gekyk, ek sien nie werklik 'n rede hoekom die markte so sterk is nie. Wat is jou indrukke van wat ons vandag gesien het?
So ek dink die mark is so sterk want mense wou regtig graag gehad het die mark moet 'n klein bietjie draai en let gaan soek vir 'n paar baie snaakse datapunte om vir hulle rede te gee om te koop. Nou, 'n paar goed het gebeur. Vanoggend vroeg het die Reservebank van Australië rentekoerse met 25 basispunte verhoog in plaas van 50 basispunte. So beleggers het gedink, okay, hulle dink dalk inflasie is nie so groot probleem soos wat die res van die wêreld dink dit is nie. En toe was daar twee datapunte uit die FSA en dis eintlik nie belangrike datapunte nie, maar die mark het ongelooflik baie optimisme uit daai twee datapunte uitgevat. Die eerste een was die ISM vervaardigingsindeks wat gewys het dat nuwe vervaardigingsbestellings het afgeneem in die FSA oor die laaste maand of die verwagting is dat dit gaan aanhou afneem. En dit beteken net dat die ekonomie bietjie swakkerig begin lyk. Natuurlik wil die Reservebank nie 'n rentekoerse styg in 'n verswakkende ekonomie of in 'n baie swak ekonomie nie. En dan die ander ding wat uitgekom het was die JOLTS werksgeleenthede. En dit het gewys dat daar minder werksgeleenthede beskikbaar is. Natuurlik is een van die vrese van die Fed in die FSA, dis hulle Reservebank, dat daai werkloos of werkersmark net ver te sterk is en inflasie aanstook. So as daar minder werksgeleenthede is, beteken dit dalk dat werk dalk onder druk kan kom en in diensneming kan dalk onder druk kom en dit kan ook verder beteken dat die ekonomie gaan versag en dit beteken dat die federale reservebank hoef nie rentekoerse verder baie te styg nie of hulle kan selfs in die volgende jaar of wat begin rentekoerse laat daal en lae rentekoerse is baie goed vir wêreldmarkte. So ek dink beleggers het 'n bietjie gegryp vir data wat hulle dalk een of ander idee gegee dat die mark dalk kan draai en natuurlik het hulle begin koop en markte wêreldwyd is op.
Ja, ek sien die Dow Jones is nou net 19% laer as 'n rekord hoogtepunt en dit beteken dis nou nie meer amptelik in 'n beermark nie, maar die S&P 500 en Nasdaq indekse, die ander twee groot indekse in Amerika is nog steeds meer as 20% laer as hulle rekord hoogtepunte, so dit beteken dis hulle is nog in 'n beermark. Hoopelik is hierdie meer as net 'n swaalkie en hoopelik kan daar 'n bietjie nugterheid in die mark terugkeer, want daar was al 'n geweldige swaaie wat ons gesien het die afgelope tyd. Nie baie koöperatiewe nuus wat vandag bekend gemaak is nie, maar een interessante aankondiging was dat Capitec het 'n lisensie gekry om lewensversekerings of versekeringsdienste te lewer. Hoe sien jy die aankondiging?
Ek dink dis 'n baie goeie aankondiging. Kyk, as mens dink aan hoe Capitec se besigheidsmodel op die oomblik is van 'n versekeringsperspektief af, hulle doen die verkope, maar iemand anders te onderskryf daai verkope omdat hulle nie die lisensie gehad het nie. En hulle versekeringsbesigheid het ongelooflike goeie groei getoon oor die laaste paar jaar wat hulle regtig hard druk in terme van hulle versekeringsverkope. En ek dink hulle besigheidsmodel werk net in terme van versekering om as 'n komplementêre produk tot hulle huidige of tot hulle tradisionele produk set. So ek dink dit is baie goed vir hulle. Hulle hoef nou nie meer 'n fooi te betaal as hulle nou hierdie integreer hulle besigheid aan daai onderskrywers en aan ander besighede som met wie hulle in besigheid moes wees sodat hulle 'n versekering kon verkoop nie. So ek dink dit gaan baie goed wees vir hulle. Dis ook een van hulle vinnigste groeiende gedeeltes van hulle besigheid. So dalk is dit weer rede om optimisties te wees oor Capitec na beleggers laasweek ongelukkig was omdat hulle slegs 17 of 18% groei getoon het in hooflynverdienste.
Ja, ek dink dit was ook 'n bietjie nors oor en as spesiale dividend wat nie verklaar is nie. Maar ja, ek sien die aandeleprys vandag 5,4% hoër. R1638. Maar ek neem aan meeste banke het hulle eie lewensversekeringslisensies. Of gebruik hulle ook ander van hulle ander filiale se lisensies?
Nee, so ek meen 'n paar jaar terug was daar nogals redelik affiliate. Ek meen ek dink net spesifiek aan die First Rand groep waar Momentum Metropolitan was byvoorbeeld deel van die First Rand groep gewees en hulle sou natuurlik die versekeringsarm gewees het van daai groep. Discovery was ook op 'n stadium deel van die groep gewees of het was betrokke by die groep gewees. Maar soos wat hierdie besighede geskei het, het die banke agtergekom maar hulle mis uit want bank of die daaglikse besigheid van die bank en versekering gaan eintlik baie mooi hand in hand. So meeste banke het oor die laaste paar jare hulle versekeringslisensies gekry en ek weet vir First Rand byvoorbeeld is dit ook 'n baie groot gedeelte van hulle groei op die oomblik.
Die insetsel is geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak hulle op 0860 44221. Finbond Mutual Bank.
Finbond Groep Beperk bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termyn beleggings. Verdien 10.5% nominale rente per jaar op 'n 5-jaar termyn belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Belastingvoordeel is gekoppel aan ouderdom. SMS radio na 30635 of e-pos deposito by finbond.co.za vir meer besonderhede. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun. Vir die belangrikste sakenuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Nou sluit Andrei de Ruyter by my aan, hy is die uitvoerende hoof van Eskom. Andrei, baie welkom by die program. Eerstens, ek sien ons is weer terug op fase 4 beerdkrag. Wat het gebeur?
Ryk, ongelukkig het ons vanmiddag na 5 het ons 2 groot eenhede kort op mekaar verloor. Een by Kendal, een by Letabo. En dit het ons genoop om van vlak 3 na vlak 4 beerdkrag te gaan. Ons het net die nodige generasiekapasiteit het ons nie meer beskikbaar om aan die vraag te voldoen nie. Ons het op die oomblik omtrent 7100 megawatt op beplande instandhouding, so dis so groot soos 2 groot kragstasies wat noodsaaklike instandhouding is. En dan het ons so 14000 megawatt wat uit is op onbeplande instandhouding as gevolg van eenhede wat gebreek het. So die situasie is nog maar baie knap wat betref die beskikbaarheid van generasiekapasiteit, maar nou ja, dit is ongelukkig waar ons is met ook buitengewoon hoë temperature wat veroorsaak dat ons verkoelingsstelsels ook nie so goed funksioneer as wat dit moet nie. Maar ons soek nie verskonings nie, ons soek meer generasiekapasiteit.
Maar as mense 'n bietjie verder trek, ons is nou die ergste beerdkrag wat ons seker nog gesien het. En is dit 'n perfekte storm wat dit veroorsaak het of is julle kragstasies op die oomblik net in 'n toestand wat dit regtig baie onbetroubaar is?
Ryk, dit is 'n sameloop van 'n hele klomp omstandighede. Ek dink eerstens, jy weet, soos wat ek op by vorige geleenthede gesê het, is ons kragstasies oud, hulle is wankelrig. Die nuwe kragstasies Medupi loop nou goed, Kusile met ons redelike probleme mee met van ons ontswalingsaanlegte wat nie funksioneer so wat dit moet nie. So ons het dood eenvoudig nie die spaarkapasiteit wat ons graag sou wou gehad het nie. As die luisteraars dalk kan onthou toe ek net begin het, het ek reeds die stelling gemaak dat ons 4 tot 6000 megawatt se kapasiteit moet byvoeg om ons die noodsaaklike ruimte te gee om instandhouding uit te voer. Helaas het ons nie vinnig genoeg vordering gemaak daarmee nie. En as gevolg daarvan is ons nou in 'n baie benarde situasie wat ons generasiekapasiteit aanbetref.
Maar voorsien julle dat daar 'n aanhalingstekens 'n normaliteit kan terugkeer en dat ons glad nie hierdie tipe van vlak 4, 5 en 6 beerdkrag sien nie, maar ten ergste vlak 2.
Ja, ons is besig om met hierdie beplanne in standhouding. Kyk ons na 'n hele aantal groot eenhede wat in die volgende 10 dae gaan terugkom op die netwerk. Dit behoort verligting te bring. Maar natuurlik moet 'n mens in ag neem dat die eenhede is oud, hulle is onbetroubaar en dis die definisie van 'n onbeplande brekasie is dat dit gebeur sonder waarskuwing. En dit is die rede hoekom ons onsself nou hier bevind waar ons moet beurtkrag toepas. Die ander rede natuurlik is dat ons noodsaaklike reserves moet beskerm. Ons moet seker maak dat ons voorsiening kan maak indien daar verder eenhede sou breek, dat ons daardie kapasiteit so gou as moontlik op die netwerk kan bring. En dit behels hoofsaaklik ons diesel turbines wat ons het by Ankerlig in Gariqua en dan ook die pomp hydro skemas wat ons moet bewaar en beskerm en derhalwe die beerdkrag.
Dan was ook hierdie afgelope ruk verskeie ontstellende gebeurtenisse wat nou hiertoe bydra en die minister van openbare ondernemings Pravin Gordhan het dit weer gesê dat sabotasie 'n groot probleem is. Hoe groot rol speel sabotasie met die beerdkrag wat ons tans sien?
Dis natuurlik 'n baie moeilike ding om te bewys, klinklaar te bewys, want as 'n mens sabotasie pleeg, dan doen jy dit met die idee dat baie moeilik naspeurbaar is. En ek is baie huiwerig om te sê dit is beslis sabotasie sonder dat ons klinklare bewyse het. Maar waar ek met die minister saamstem is dat daar 'n aantal gebeure was wat baie moeilik is om te verklaar. Jy weet die hele kragstasie by Camden wat ons verloor het, dis so 1400 megawatt as gevolg van 'n klep wat 'n enkel valingspunt op die eenheid is wat toevallig op die verkeerde tyd oopgedraai is en die totale aanleg se verkoelingswater gekontamineer het. So daar is te veel van hierdie insidente nou of dit toe te skryf is aan nalatigheid, die sal ons nou ondersoek. Ons het die hulp van die polisie ingeroep, ons het ook die hulp van ander staatssekuriteitsagentskappe ingeroep om behoorlik ondersoek te doen, mense behoorlik te ondervra. Ek was in kontak met van die hoëgeplaaste personeel by hierdie agentskappe en ons gaan nou die handskoene begin afval waar dit kom by nie net dissiplinêre optrede nie, maar ook behoorlike sekuriteitsondersoeke dat ons hierdie ding behoorlik kan vasvat.
Ja, ek is seker jy dit nie nodig nie, maar dan die ander ontstellende ding wat nuus wat gebreek het is dat jy 'n afluister toestel in jou motor gekry het. En dit het jy al enigsins uitgevind presies wat hierdie toestel kan doen en wie dit daar geplaas het?
So reg, daar is so 'n toestel gevind. Ek het dit aan van my sekuriteitskonsultante. Dis 'n maatskappy wat bestuur word deur generaal George Fivers, voormalige polisiekommissaris. Ek het dit aan hulle oorhandig, hulle is besig om dit deeglik te ontleed. Maar die voorlopige verslag sê dat dit wel 'n apparaat is met die vermoë om af te luister en ook mense ligging vas te stel. So dit is dit is 'n bietjie kommerwekkend dat so iets gebeur en is ook kommerwekkend dat iemand dit goed dink om my te probeer volg en te luister wat ek sê. Maar nou ja, dit kom seker saam met die pos en ons moet maar aangaan en doen wat ons moet doen.
Ja, ek het gesien verskeie sogenaamde kenners het gesê dit is lyk soos 'n afstandbeheerder vir 'n motorhek of 'n motorhuis. So dit julle het reeds bevestig dat hierdie ding kan baie baie meer doen as basiese hek oopmaak.
Ja, ek moet sê ek glimlag 'n bietjie vir die kenners. Jy weet wat op 'n foto kan kyk sonder dat hulle die apparaat ondersoek het, sonder dat hulle weet wat die mikroskyfies kan doen en dit dan afmaak. Dit is sekerlik 'n goeie reg as hulle sulke intelligente opmerkings kan maak sonder dat hulle die ding self ondersoek het. Maar ek verlaat my maar op mense wat ek vertrou en wat ek glo die nodige kennis het.
Dan, dis ook nou al 'n gesprek wat baie gevoer word en dit gaan oor vaardighede binne Eskom. Die vakbond Solidariteit het 'n lys name van ervare mense aan die minister gegee en daar sal van hulle aangestel by Eskom, maar wat is die situasie met vaardighede op grondvlak en die aanstelling van mense om sekere leemtes te vul?
Ryk, ons het beslisse vaardigheidstekort. Dit is bo alle twyfel. Toe ek Vrydag by Camden was, het ek die vloer geloop saam met van die bestuur en het was vir my redelik duidelik dat alhoewel daar nie 'n gebrek aan kwalifikasie is nie, is daar 'n gebrek aan kennis en ervaring om te weet wat die elemente is wat aangespreek moet word as jy 'n kragstasie behoorlik wil bestuur. En dit is kommerwekkend. As jy mens kyk na eenvoudige goed soos huishouding, nou mense wat in fabrieke werk sal weet dat huishouding is absoluut krities. As jy 'n vuil aanleg het, dan kan jy nie 'n veilige of 'n produktiewe aanleg hê nie. So dis waar dit begin, by die basiese beginsels. En dit is nie in plek nie. Nou, ons is besig om mense terug te bring, soos wat jy tereg opmerk. Ons moet natuurlik op so 'n manier te werk gaan dat ons dit aan almal kan regverdig. So wat ons gedoen het is om onder andere die lys van solidariteit te neem, dit te konsolideer in 'n breër database sodat ons verteenwoordigend kan optree. Ons het ook 'n platform geskep waarop mense hulle CV kan aanbied as hy sou belangstel, of sy sou belangstel dat ons dan van hierdie mense se dienste kan gebruik maak mits ons natuurlike behoefte daaraan het. En daardie passing is nou besig om plaas te vind. Ongelukkig met al ons reëls en regulasies wat ons bind, vat dinge altyd langer as wat 'n mens graag sal wil hê, maar ons is definitief besig om meer vaardighede in die organisasie in te kry.
So, maande wat gelede het julle aangekondig dat julle dalk bykomende krag van private verskaffers wil aankoop om nou te help om die elektrisiteitsaanbod te verhoog. Kon julle van daardie kontrakte sluit en dis meer elektrisiteit aankoop van private verskaffers?
Ja, ons het onder andere reeds krag begin aankoop van lande soos Zambië. Ons is besig om te kyk na Mosambiek, dan is ons ook besig om kontrakte in plek te sit met die privaat sektor waar hulle addisionele kragkapasiteit beskikbaar het om dit by die netwerk te voeg. So ons is besig om alle hefbome te trek wat ons kan om addisionele megawatts op die netwerk te kry. Maar as 'n mens kyk na wat wel beskikbaar is en jy kyk na wat die tekort is, dan is dit maar die spreekwoordelike druppel in die emmer. Dit is nie genoeg om ons uit beurtkrag uit te kry. Maar ons kyk wel na elke megawatt wat ons kan ons hande oplê.
Wanneer verwag julle kan nuwe private verskaffers of nuwe aanlegte begin elektrisiteit lewer? Want ons het nou al die afgelope ruk verskeie aankondigings gesien wat nou dit baie makliker maak om van hierdie aanlegte te bou. Nou dit vat 'n ruk vir hulle om gebou te word. Wanneer verwag julle nou nuwe bykomende aansluitings om nou ook elektrisiteit te lewer?
Ja, ek het juist vandag gekyk na hoeveel projekte is reeds in die pipeline. Daar's 'n totaal van omtrent 6000 megawatt se hernubare projekte wat nou gebruik maak van die president se verslapping van die lisensieringsmaatreëls op eie kragopwekking. So dis baie positief, maar dit gaan seker nog 'n goeie 18 na 24 maande vat voordat daardie kapasiteit op die netwerk kom. Ons beplan om op die 14de Oktober daardie grondverhuuringsooreenkomste te teken wat in totaal nog 2000 megawatt as 'n eerste stap op die netwerk sal plaas. Dit is natuurlik ook moet die aanlegte nou eers gebou word. So dit is ook nou weer 'n 18 maande tot 2 jaar proses waardeur ons moet gaan. Dan is daar 'n groot steenkoolmaatskappy, ironies genoeg Seriti, wat begin het om met van die goeie winste wat hulle maak op steenkool uitvoere, wat ek moet byvoeg hulle regmatiglik uitvoer, is hulle besig om van daai winste terug te ploeg in 'n baie groot windplaas wat naby ons een van ons kragstasies Tutuka opgerig gaan word en dit gaan ook verligting bring. So die projekte is in die pipeline en dis natuurlik nou nie wat mense wil hoor dat die krag kom nie. Hulle wil nou reeds die krag hê. Maar daar is 'n klomp van die goed wat om die eerlike waarheid te sê al lankal moes gebeur het wat nou uiteindelik geïmplementeer word, maar nou is daar 'n tyd wat dit vat voordat dit die megawatts op die netwerk kan kry.
Die minister het pas 'n nuwe direksie vir Eskom aangestel en dit lyk op papier na 'n baie baie goeie direksie met diverse en relevante vaardighede. Maar die direksie moet basies oor jou toekoms besluit. Het jy al met hulle vergader en gesels oor jou rol vorentoe in Eskom?
Daar was reeds 'n vergadering die week, die eerste vergadering van die direksie. Dit was maar meer van 'n bekendstellingsvergadering. Ek wil nou nie te veel uit die raadsaal uitpraat nie. Ek het ook 'n vertrouensverhouding wat ek graag wil beskerm. Maar in die stadium is ek nog vasberade. Ek hou my kop af en ek doen my werk so goed ek kan. En as die raad of die minister ander besluit wil maak, dan berus ek my heeltemal daarby. Ek is redelik filosofies daaroor. Maar ek laat my ook nie van stryk afbring deur die onsekerheid nie, want dit is dink ek die verkeerde ding in die stadium.
Dan net laastens, ek kan hoor jy's baie baie moeg, maar hoe gaan dit met jou en is jou ken nog, wys dit nog boontoe?
Ja, nee, wat 'n mens in Eskom leer jy maar dat jy moet kyk noord. En jy probeer maar doen wat jy kan. Dit is 'n harde taak, maar ek dink dit is ook 'n baie belangrike taak. Ek het juist weer vandag 'n vergadering gehad met 'n klomp Duitse finansiers wat baie gretig is om ons te ondersteun. En sulke positiewe vergaderings gee mense op weer 'n bietjie moed dat daar wel lig aan die einde van die tonnel is.
Andrei, baie dankie vir jou tyd vanaand en alle sterkte met jou groot taak. Dit was Andrei de Ruyter. Hy is Eskom se uitvoerende hoof en hooplik is daar 'n helder lig aan die einde van die tonnel. Chantel, wat is jou indrukke?
Ja, kyk, ek dink dis 'n bitter moeilike werk om te hê, maar ek dink ek is nie die enigste persoon wat dit al gesê het in die media nie. Ek weet, as mens op sosiale media ook kyk, mense kan kritiseer, maar niemand soek die werk spesifiek nie. En ek dink wat ek wegvat uit hierdie gesprek uit, is dat ons moet geduldig wees. Rome is nie in een dag gebou nie, wat ons moet besef is dat Eskom in 'n plek van ellende is en was en dit gaan 'n rukkie vat vir ons om uit dit uit te kom. En selfs as mens kyk na goed soos wat Anglo American vandag gesê het, hulle wil 5 gigawatt krag opwek vir Suid-Afrika teen 2030. Hulle gaan eers teen 2030 daar kom. Hulle gaan eers oor die volgende 2 jaar 500 megawatt op die grid kan sit. So dit gaan nog 'n rukkie vat en ek dink ons moet maar gewoond raak aan 'n paar donker aande en ons kersies maar uithaal en dalk begin dink aan hoe ons onsself kan help.
Ja, maar ons wag nou al vir 'n rukkie vir 'n hele klompie jare. Daar moet nou ordentlike kapasiteit bykom.
Ja, en ek dink dat daai dringendheid, dit wil vir my voorkom asof die dringendheid daar is, maar soos ek sê, ons gaan moet begin dink aan hoe ons onsself ook kan help. So ek dink baie huishoudings kyk nou na solar, baie besighede kyk na hernubare krag opsies ook. En hopelik kan daai al klaar help om 'n klein bietjie druk te verlig. Maar soos meneer de Ruyter gesê het en soos wat jy ook nou sê, dis nog 'n lang pad vorentoe, maar ek dink ons moet nou net hard druk sodat daai pad nie langer word nie.
Wat lê opgesluit in ons naam? Efficient wealth. Die antwoord? Alles om jou beleggings te laat groei en jou geld vir jou te laat werk. Dis wat ons doen. Van lewens- en korttermynversekering tot beleggings- en aftreebeplanning. Vind uit wat ons vir jou kan doen by efw.co.za of 087-894-9988. Efficient Wealth. Dis wat ons doen.
Efficient Wealth is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die Britse ekonomie het die afgelope dekade uiters wankelrig vertoon en die land staar verskeie probleme in die gesig wat toekomstige ekonomiese groei 'n baie groot uitdaging maak. Nou, Brittanje staar verskeie unieke probleme in die gesig soos 'n wesenlike afname in buitelandse beleggings na Brexit en ook die COVID-19 pandemie wat Brittanje se gesondheidsstelsel op sy knieë gedwing het. Daarby beloop die Britse inflasiekoers so wat 10% en dis baie naby aan 'n 40 jaar hoogtepunt en sommige ekonome voorspel dat dit selfs verder kan styg. En dan het die oorlog in die Oekraïne ook energiepryse deur die dak gejaag. Boonop het Indië onlangs vir Brittanje onttroon as die 5de grootste ekonomie in die wêreld. En dit is in hierdie konteks dat die Britse eerste minister Liz Truss omstrede ekonomiese hervormings aangekondig het en dit het onder meer belastingverlagings vir rykes voorgestel en ook die deregulering van verskeie bedrywe soos die konstruksiesektor. Sy het egter onder druk gesoog hierdie week, dis nadat die pond tot rekordlaagtepunte geval het en dit het alles gegaan oor hierdie voorgestelde verlagings van belastingkoerse vir ryke Britte. En die voorgestelde belastingverlagings is maandag geskrap. Dion Gous is op die lyn, hy is van Credo Wealth en hy gesels met ons uit Londen. Dion, baie welkom by die program. Dit was nie 'n baie goeie begin vir Liz Truss in die warm stoel nie. En die belastingvoorstel het geweldige kritiek ontlok en sy het toe daaronder gesoog. Hoe sien jy haar begin as die nuwe eerste minister?
So swak as moontlik. Mense vergeet miskien, sy is nog nie eers 'n maand in die stoel nie. Ek dink dit gaan môre 'n maand wees. En om die negatiewe effekte te gesien het wat ons reeds gesien het, in terme van groot besluite wat aangekondig is en dan onder druk van haar eie party moes omgekeer word. En dan natuurlik die markreaksie op dieselfde verwikkelinge waarna jy nou reeds verwys het, in terme van rentekoerse op staatseffekte wat die hoogte ingeskiet het en die geldeenheid wat tot rekordvlakke gedaal het, oornag, binne ure van die aankondiging af. As jy dit alles by mekaar sit, dink ek dit kon amper nie erger gewees het as wat ons nou reeds gesien het vir haar begin nie.
En dit het nie net 'n impak op die ekonomiese omgewing in Brittanje nie, dit het ook 'n impak op die politieke omgewing, want die ondersteuningskoerse vir die konservatiewe party op die oomblik is aan die val en dis grootliks vanweë wat nou gebeur.
Nee, absoluut, en ek dink die ironie is dat dit is nie net die marginale kiesers wat van opinie verander het van konservatief na arbeiderspartij in terme van hierdie meningspeilings nie. As jy kyk na die kwantum van die skuif, is daar 'n goeie 10 tot 15% van die bevolking wat tot dusver hulle hele lewe lank vir die konservatiewe partij sou stem, wat in 'n volgende verkiesing, as dit in die afsienbare toekoms moes gebeur, wat vir arbeid sal stem. En die gaping tussen die konservatiewe partij en die arbeiderspartij was nog nooit so hoog soos wat dit nou is nie. Dit is omtrent 30%. Dit is amper ondenkbaar dat daar so groot gaping is tussen die twee partye en spesifiek in arbeiders se guns.
Kom ons gesels oor hoe dit Suid-Afrikaners raak en veral hulle beleggings. Nou, in Suid-Afrika is die ekonomiese prentjie nie veel beter nie. Ons gaan baie, baie lae ekonomiese groei sien oor die volgende jaar of selfs jare. Maar as jy gaan kyk na die JSE, dan verdien die meeste van ons groot maatskappye hulle geld in die buiteland en dus is die vertoning van die JSE nie so gekoppel aan die vertoning van die plaaslike ekonomie nie. Hoe lyk die situasie in Brittanje? Hoe gekoppel is die prestasies op die Londense aandelebeurs met die Britse ekonomie?
Ek dink die lang storie kort is die situasie is eintlik baie soortgelyk as wat jy reeds daar geskets het in terme van Johannesburg-effektebeurs in Suid-Afrika. Daar is eintlik 'n tweevlak mark in Engeland. As jy kyk na die grootste maatskappye op die sogenaamde FTSE 100, dan is meeste van hulle multinasjonale maatskappye, soos die voorbeeld wat jy in Suid-Afrika genoem het. As jy kyk na die volgende paar honderd maatskappye, dan is dit meer plaaslike, kleiner, medium-grote maatskappye met plaaslike besigheidsinteraksie waar jy plaaslike blootstelling het. Maar net om vir jou idee te gee, die top 10 in Engeland vandag, die grootste maatskappy is Shell, die 7de of 8de grootste is BP, dis 'n multinasjonale energiemaatskappy, ek hoef nie vir luisteraars daarvan te vertel nie. En dan is daar maatskappye soos Rio Tinto en Unilever en AstraZeneca en GlaxoSmithKline, hulle is allemaal in die top 10. En my persoonlike gunsteling, Diageo, wat hier rondom naar 5 of 6 lê, internasionale drankmaatskappy, ek het al by tye geterg en gesê, hulle verkoop waarskynlik meer Johnny Walker Blue aan Julius Malema in die EFF, as die som totaal van al die besigheid wat hulle in Groot-Brittanje doen. So hierdie is groot multinationale maatskappye, die Diageo wat van ek so pas gepraat het, doen sake in 180 lande om die wêreld. Dis 90% van al die lande in die wêreld. So as jy in hierdie maatskappye belê, as jy in hierdie indeks belê, dan koop jy 'n globale blootstelling.
So as Suid-Afrikaners nou 'n gediversifiseerde portefeulje het met blootstelling aan die Britse mark, hoef jy nou nie te bekommerd te wees nie.
Nee, ek dink jy moet net bekommerd wees as jy aan twee dinge spesifiek blootstelling het. As jy 'n kontant saldo het ergens in 'n rekening en dis in pond, dan jy 10% of wat van jou koopkrag verloor. Dit moes maar eerder in dollar gewees het met die voordeel van terugkyk. So pond kontant was nou nie 'n baie goeie opsie nie, maar as jy mens vorentoe gaan, is dit dalk nie sleg nie. En die tweede punt is, dit hang af waar jy blootstelling is, soos ek reeds gesê het. As jy in die volgende vlak van maatskappye is, die kleiner maatskappye, dan het jy meer plaaslike blootstelling. En dan natuurlik iets waar ons nog nie gesels het nie, miskien is dit buite die belangstellingsveld in 'n gesprek soos hierdie. Ek dink die eiendomsmark in hierdie land kan ook effens onder druk wees in die volgende klompe jare vir 'n kombinasie van ekonomiese faktore en natuurlik die rentekoerse wat die hoogte inskiet.
Dan het ons die afgelope paar weke hele paar artikels hier gesien in Suid-Afrika oor moontlike beurtkrag in Brittanje. Is nogal interessant dat hulle ons naam daarvoor ook gesteel het of daarna verwys. Het julle al beurtkrag gehad en wat is die kanse dat julle dit miskien later kan sien?
Weet jy, Ryk, ja, dis 'n interessante vraag en is natuurlik 'n vraag waar my Suid-Afrikaanse vriende redelik lag as hulle met my gesels daaroor. Ek het ook daai artikels gelees en ek dink om dit te antwoord moet mense net eers verstaan hoe krag gegenereer word in Engeland, elektrisiteit spesifiek. So ek wil begin deur te sê die moontlikheid van beurtkrag hou nie verband met 'n netwerk van krag, die sogenaamde grid in Engels. Ek weet nie wat dit in Afrikaans is nie, wat besig is om te val nie. En op die ou end is daar 'n hele paar bronne van krag in Engeland. Minder as 50% van die krag hierso word deur gas en steenkool gegenereer. Meer as 50% is reeds hernubare bronne. Maar in daardie 47% wat wel nog van energie en gas afkom, is die meerderheid van gas deesdae. En 'n persentasie van daardie gas kom direk van Rusland af. Nie soveel soos wat Duitsland en ander lande op die kontinent van Rusland afhanklik is nie. En ek is nie presies seker wat Engeland se blootstelling is nie. Miskien is dit 5 of 10%, dis in daai orde. So hier's twee dinge. As die oorlog aanhou en as die oorlog verder hand uitdruk, wat beteken dat daai 5 of 10% nie meer beskikbaar is op enige tyd nie. En as dit op dieselfde tyd gebeur wat daar die maksimum vraag na elektrisiteit is, dan sal ons dalk 5 of 10% te min krag hê op 'n bepaalde dag of vir 'n bepaalde periode. Om dit in perspektief te stel, dan met 5% beurtkrag, dis 'n ure wat per dag. Dis nou nie helfte van elke dag nie. Maar dit is moontlik. Dit is definitief teoreties moontlik en ons is dalk weke daarvan af weg, soos dat ons nou in die winter ingaan. Maar die enigste goeie nuus wat ek het vir myself en vir my vriende in Londen is, ons kan daarom letterlik en figuurlik gaan kers opsteek by ons vriende in Suid-Afrika wanneer dit gebeur.
Ja, ek weet nie of ek moet lag of huil nie, maar interessante. Dion, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Dion Gous, hy's van Credo Wealth en hy het met ons uit Londen gesels.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Nou, te midde van beerdkrag, politieke onstuimigheid, lae vertroue vlakke en swak ekonomiese vooruitsigte is daar onlangs 'n reuse multimiljard rand eiendomsontwikkeling aan die suidkus van KwaZulu-Natal, daar naby Scottsboro, bekendgestel het hier die Renishaw Coastal Precinct en dit beloop 1300 hektaar en dit sal residensiële en kommersiële eiendomme insluit. Die JSE genoteerde Crooks Brothers hou 'n beheerende belang in die ontwikkeling. Bartu van der Merwe is op die lyn, hy is die besturende direkteur van Renishaw Coastal Precinct. Bartu, baie welkom by die program. Kortliks, presies wat behels hierdie ontwikkeling alles?
Die ontwikkeling is 'n gemengde waarvoor die hele 1300 hektaar wat jy genoem het omgewingsmagtiging gekry het, saam met natuurlik die wet van 70 wat toelaat dat plaasgrond in dorpsgebied ontwikkel kan word. Daar gaan 5 verskillende nodes wees wat aan mekaar verbind gaan word, waarvan industriële routes natuurlik en routes nodes 1 en 3 van die 5 het reeds wat nie weet wat Sploma is nie. Sploma beteken Spatial Planning and Land Use Management Act, wat die beplanning en die goedkeuring van dorpsgebied ontwikkelingsbeheer. Uit die 1300 hektaar wat ek van gepraat het, gaan ons net 270 hektaar ontwikkel en die balans gaan ons in bewaringsgebiede ontskep met die hulp van die Departement van Omgewingsake wat ons gedeeltelike befondsing gegee daarvoor.
Hoeveel mense sal daar bly as dit klaar is?
Daar is in die omgewing van 2,500 residensiële geleenthede. So kom ons sê as mens 'n huishoud van 3 average, dan seker in die omgewing van 7,500 mense sou ek skat.
En die idee is dat hulle permanent daar bly, dat dit nie net vakansiehuise is nie.
Absoluut, ek dink die hele Zoom Town fenomena is iets wat 'n realiteit is dwars deur ons land en die Skatbre, die Suidkus word nie uitgesluit uit dit uit nie, verseker nie.
Nou, is dit die eerste groot eiendomsontwikkeling in daai area?
Nou, verseker ek, hierdie deel van die land het nog nooit so 'n groot ontwikkeling gesien nie en ons is baie opgewonde om dit te loods.
En ons het baie beerkragprobleme, ons het al vanaand baie daaroor gesels ook, ons het ook waterprobleme veral hier in Johannesburg. Gaan hierdie ontwikkeling selfvoorsienend wees of gaan julle nog afhanklik moet wees van die plaaslike owerheid?
Dis 'n goeie vraag. As gevolg van die groot stemming wat so ontwikkeling op 'n munisipaliteit sal plaas, is deel van ons voorwaardes van vestiging om alle dienste aan die ontwikkeling te verskaf. Dit sluit natuurlik water, sanitasie en stormwater in. Ons onttrek water uit boordgate en suiwer dit in ons eie suiweringsaanleg en dan natuurlik ook ons eie riool suiweringsaanleg. Wat krag betref, om jou vraag direk te antwoord, ons koop krag direk van Eskom. Maar die aankondiging van ons president voor die jaar wat voorsiening maak vir verkoop van surplus krag terug aan Eskom kan die speelveld vir almal verander en ons is nogal opgewonde en gretig om te sien hoe dit verder ontwikkel.
Nou, het julle al begin met die ontwikkeling, is die dienste al ingesit?
Ons het geweet ons gaan eers onsself moet vestig in die mark. Ons moes ook eers bewys dat so 'n hoë gehalte ontwikkeling moontlik is in die Suidkus. Ons het dan ook besluit om te begin met 'n mature lifestyle estate met die naam Renishaw Hills. So dis waar dit is omtrent 190 eenhede voltooi en daar bly omtrent so 350 mense tans op die estate. So ons het begin met so 'n ontwikkeling, maar ons voel ons het nou bereik wat ons wou bereik en ons is reg om die groter precinct aan te vat en verdere grond te verkoop. Maar voordat ons dit kan doen, moet ons natuurlik eers die dienste installeer.
Nou, daar's verskeie bedrae wat genoem word van hoe groot die ontwikkeling is, tussen 5 en 8 miljard rand. Hoe groot is hierdie ontwikkeling?
Dit is natuurlik moeilik om 'n spesifieke waarde aan te heg, want dit hang af van die grootte en die tipe die besighede wat die verskillende ontwikkelaars nou gaan vestig op die verskillende geleenthede. Maar dit is ons rolweg, ons beraming vir die totale ekonomiese inspuiting tot die area is tussen, ek dink, 7,5 en 10 miljoen.
Ek neem aan miljard rand en dit is nogal 'n groot inspuiting vir daai.
Jammer, ek biljoen.
Dan het laastens, het die konstruksiemafia al aan julle deur geklop?
Ons het nie wesentlike probleem met hulle nie. Ons het 'n memorandum of understanding met die local community geteken en ons gebruik waar moontlik plaaslike kontrakteurs en ons ondersteun die local plaaslike besighede so waar ons kan, ja. Jammer.
Bartu, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Bartu van der Merwe, hy is die besturende direkteur van Renishaw Coastal Precinct.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dis Dinsdag en dit beteken ons gesels weer oor die jongste ontwikkelings in die landboubedryf en vanaand kyk ons na aardappels. Nou aardappels is een van die grootste landbouprodukte in die land en daar word so wat 2,6 miljoen ton reg oor die land geproduseer. Die aardappelbedryf beloop so wat 12 miljard rand per jaar en dit verteenwoordig so wat 45% van die totale groentemandjie. Nou soos meeste bedrywe loop aardappelboere ook erg deur onder beerdkrag en dit ontwrig hulle besproeiing en bring mee dat boere vinniger moet oes as wat hulle normaalweg sou oes. Nou, sommige ontleeders sê dit kan meebring dat die pryse van aardappels in die korttermyn kan daal weens 'n groter aanbod, maar dat dit in die einde van die jaar tot hoër pryse kan lei. Op die lyn is Willie Jacobs, hy is die uitvoerende hoof van Aardappels Suid-Afrika. Willie, baie welkom by die program. Hoe groot is hierdie probleem?
Ek dink die gesprek is baie pertinent op hierdie stadium. Ons grootste leweransier van aardappels op hierdie stadium is die Limpopo area. Jy kan sien wat gebeur op hierdie stadium in terme van die hittegolwe wat ons ervaar. So huidiglik sukkel al reeds om voor te bly net met die normale besproeiingsproses ongeag oor wat gebeur rondom die beerdkrag.
Eerstens, skets gou vir ons die prentjie. Hoe lank moet aardappels in die grond wees onder normale toestande en hoeveel vroeër moet boere nou oes?
Kom ek sê vir jou so wat normaalweg gebeur is, aardappels het so plus minus 100 dae, kom ons sê groei siklus as jy daar volgens werk. Nou, as dit kouer tipe grond is, kan jy die aartappels as hulle regtig volwasenheid bereik het, kan jy hulle nog 'n bietjie los in die grond. Maar as jy met 'n warmer tipe grond sit, wil jy sodra die aartappel oesgereed is, wil jy hom uithaal en hom kan gebruik. En wat gebeur is in jou laaste paar weke van jou produksie, kry jy eintlik wat hulle noem bulking, wat jy eintlik jou groter tipe van aartappel knol kry. So as die ouens die aartappels moet vroeër uithaal, kom as jy getalle daar is, maar die volumes is nie daar nie en veral op grootes begin jy nadelige effekte te kry.
Raak dit die gehalte van aartappels as jy hom vroeër uithaal?
Jy sal nie noodwendig gehalte probleem kry nie, afhangende van die feit of jy skille al geset het. Jy weet, as hulle nog nie heeltemal volwasenheid bereik en die skille is los, dan kan jy dalk miskien 'n probleem kry. Maar meeste van die tyd begin hulle al redelike, kom ons sê, skilsette kry teen daai tyd. Maar jou probleem is, jy gaan nie groot aartappels kry nie. Jy gaan waarskynlik sit met 'n mengsel van kleiner groottes as jy vroeër uithaal.
So, hoe kan hierdie ontwikkelingspryse raak in die nabye toekoms?
Jou opmerking wat jy gemaak het oor die feit as jy alles nou op hierdie stadium aartappels met vroeër uithaal is 100% reg. Jy sal sien en ek dink dit was nog 'n redelike teken van die afgelope paar weke ook is dat die aartappelprys in die markte redelik onder druk is. So hoër volumes gaan veroorsaak dat daar 'n hoër druk op die prys gaan kom. Ons het laas jaar se 2-3 weke siklus gehad waar daar geweldige tekorte was as gevolg van rypskade wat gebeur het. En jy gaan ook dalk miskien sien tussen die oorgang tussen die verskillende leweringsareas dat daar miskien 'n gaping gaan ontstaan in die volumes wat beskikbaar is. So tekorte gaan definitief opwaartse beweging in prys, maar dit gaan 'n groter volatiliteit veroorsaak as wat dit noodwendig net 'n vaste prysieffek sal hê.
Maar hoeveel aartappels gaan nou vroeër geoes moet word? Ek probeer net 'n sin kry van gaan daar nou 'n stortvloed van aartappels op markte wees of is dit maar 'n 15 of 20% verskil in die aanbod?
Dit is regtig vir my gevaarlik om te sê wat huidiglik aan die gang is. Daar is ouens wat dit reg kry om te handhaaf wat ons doen. Hulle het net soveel pakkapasiteit in hulle pakstoor. Jy gaan nie 'n drastiese groot verandering sien nie. As jy praat van 'n 15-20%, dit kan so wees. As jy nou 'n 2 weke tekort het van daai tipe van syfers, kan dit nou baie groot geeskaleer lyk as wat die werklikheid is.
Is dit 'n realistiese verwagting dat pryse teen die einde van die jaar heelwat hoër kan wees as nou?
Kom ek sê vir jou so, hy sal definitief hoër wees as wat hy nou is, as daar daai tipe van tekort is, maar weer eens as jy nou net gaan teruggaan, die grootes wat ou gaan deurker kan ook kleiner wees, so die visuele impak daarvan gaan waarskynlik nie so hoog wees nie. As ek nou moet dolosse gooi, praat ons van so 15 na R20 sakkie variasie wat ou kan sien van waar af nou is. En ek is nou gevaarlik as ek nou vir jou 'n syfer genoem, maar ek kan nie sien dat die markprys van aartappels bo 'n R65 'n sakkie behoort te draai. Soos dit verlede jaar net 'n kort tyd gehad het. En dit is 'n gevaarlike voorspelling van my kant af.
Hoe verskil die prys tans van wat dit was verlede jaar?
Ons kry nou op hierdie stadium, ek wil amper sê ons beter pryse wat ons kry op die mark is so plus minus R40 'n sakkie. Verlede jaar het hy gedraai op die mark op sy hoogste so 'n maand wat voor waar ons nou is, het hy gedraai so sê teen 80 en omgewing van R90 'n sakkie. En hy 2-3 weke gedraai, daarna gedraai teen op 'n soortgelyke syfer wat ons nou het en dit was 'n laagtepunt. So ons is nou konstant op hierdie stadium op laas jaar se laagtepunt wat die prys aanbetref.
Hoe intensief moet aartappels besproei word? Want is daar nie ander oplossings soos byvoorbeeld sonkrag of dieselopwekkers wat gebruik kan word om nou daai besproeiing te doen nie?
So ons het 'n bietjie navraag gedoen by van ons produsente wat gesê het kyk, luister die hardloop op kragopwekkers. Nou sover wat hulle kan, maar jy weet as jy kan kyk na die grootte orde van wat hierdie besproeiingsstelsels is, dan moet jy substansiële kragopwekking hê. Wat hulle huidigelik sê is as hulle moet volhou met hierdie tipe van besproeiingsaanvulling of slegs sê kragaanvulling wat hulle met die kragopwekkers het, dan gaan hulle definitief nie lewensvatbaar kan plant volgende jaar nie. So die beginsel is daar is kragopwekkingskapasiteit, maar as jy gaan kyk na die tipe van skaal van hierdie bedrywighede en jy kan jy dit net eenvoudig dit nie regkry om daai kragopwekkingskapasiteit te vervang wat Eskom nodig het om te lewer na die produsente toe nie. So dit is eintlik krities belangrik dat Eskom moet aanbly vir daai ouens. Ons kan dit eintlik nie op 'n ander manier vra nie.
Dan is daar ook ontwikkelings met invoere en die vertraging van die inwerkingstelling van invoerheffings en daar word skynbaar heelwat aartappels en veral aartappelskyfies hier in Suid-Afrika gestort vanuit ander lande. Wat is die situasie nou rondom hierdie invoerheffings en die impak wat dit op pryse kan hê?
Die inforheffing was tydelik weer geïmplementeer gewees wat nou weer amper sê Januarie in hersiening kom. So huidiglik is daar heffing ter sprake en ek dink dit is ook nou weer amper 'n kan ek net die lelike woord gebruik nie van nou 'n perfekte storm vir die invoerders ook want saam met die inforheffing het daar nou ook tekorte in Europa ontstaan. So die beskikbaarheid van Europese produk is ook onder druk en die invoerheffing wat ons nou gehad het daar veroorsaak ook dat daar redelike klagtes ek dink jy sal seker sien in die media van die invoerders af inkom om te sê dat hulle nie produk lewensvatbaar beere in die land kan inbring nie. Die beginsel bly net vir my daaroor Suid-Afrika moet en kan selfvoorsienend wees. So die produk wat ons op hierdie stadium moet vervang moet deur ons eie produsente vervaardig kan word.
En is dit 'n moontlikheid produseer ons genoeg hier om aan die binnelandse vraag te voldoen?
Inderdaad, ons het definitief genoeg. Ek dink ons groot ding is wat ons nou op hierdie stadium aan werk, want daar is aantuigings gemaak oor ons prosesseringskapasiteit, verwerkingskapasiteit. En as daar 'n geleentheid vir die bedryf sal wees, hulle spesifiek wees om te kyk dat ons daai verwerkingskapasiteit kan uitbrei indien dit werklik is dat ons nodig het om daai aanvulling te kan doen.
So daar is eintlik as ek jou nou reg verstaan 'n bietjie woelinge in die bedryf, maar dit gaan nie werklik so 'n groot impak op ons hê, ten minste op die kort termyn nie.
Rek, ek wil glo dat dit nie 'n groot impak op ons gaan hê nie, want dit gaan te veel boodskappe na die tyd weer in dit hou met regstel. Ons volumes wat ons van Limpopo af gekry het, was nog altyd relatief hoog. Die produk is daar, die volumes is daar. Ek dink as dit nie vir die Eskom situasie het wat ons nou gehad het nie, so ek en jy ook nie nodig gehad om die gesprek te voer nou nie. So weer eens is dit vir my uiters belangrik dat daai besproeiing in stand gehou kan word.
Dankie Willie. Dit was Willie Jacobs. Hy is die uitvoerende hoof van Aardappels Suid-Afrika. En daarmee moet ons groet van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoede, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.